Welcome to the internet.
Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time.
Εδώ λοιπόν στο 958 της Ερτρία και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι του Άρη Χατζηστεφάνου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Τόπος». Και αν θυμάστε πριν από 3 χρόνια νομίζω κυκλοφορεί στο προηγούμενο βιβλίο που μοιάζει να είναι συνέχεια αυτό εκείνου. Το προηγούμενο βιβλίο ήταν «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, πώς τις εντοπίζουμε». Εδώ τώρα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένα και αφορούν στις μορφές χειραγώγησης κοινής γνώμης στο ίντερνετ. Ο Άρης Χατζηστεφάνου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να πω για αυτόν πριν το καλημερίσω 2 λόγια. Είναι δημοσιογράφος, σκηνοθέτης, ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει εργαστεί στο BBC World Service και ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, την Κύπρο. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η εφημερίδα Guardian. Ως ανταποκριτής έχει εργαστεί στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, τη Γενέβη, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη και έχει κάνει αποστολές σε πολλές χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής. Έχει σκηνοθετήσει 6 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ και έχει εκδώσει βιβλία, ένα από τα οποία είναι αυτό που μόλις κυκλοφόρησε, για το οποίο θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Να τον καλημερίσουμε όμως τον Άρη Χατζηστεφάνου για το βιβλίο του. Ήδη μας είπε 2 λόγια η Μαριάννα Τζιατζή, η οποία έχει την επιμέλεια του βιβλίου, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να ρωτήσουμε εκείνον όλα όσα θα ήθελα σε πρώτο στάδιο, σε πρώτη φορά, πρώτη επικοινωνία να μάθω, και ελπίζω να ξαναμιλήσουμε και άλλη φορά. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ είναι ένα διαφορετικό κομμάτι από την γενικότερη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
Είναι διαφορετικό σε κάποια σημεία και ίδιο σε κάποια άλλα. Δηλαδή, στο πρώτο βιβλίο που ασχοληθήκαμε με παραδοσιακές εντός εισαγωγικών μορφές προπαγάνδας που βρήκε κανείς από τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και στο ίντερνετ, γιατί υπήρχε και στο πρώτο βιβλίο αναφορά στο ίντερνετ. Αυτά είναι κοινές μορφές προπαγάνδας, τις οποίες είτε τις δεις γραμμένες σε μια εφημερίδα είτε στην οθόνη του υπολογιστή, δεν αλλάζει τίποτα. Αναφέρομαι στο πώς μπορεί ένας τίτλος, παραδείγματος χάρη, να περνάει την άποψη του συντάκτη, πώς η επιλογή μιας φωτογραφίας ή ακόμη και τι φακό θα έχει χρησιμοποιήσει ο φωτογράφος, ή τα γραφήματα και οι δημοσκοπήσεις, είδαμε στο προηγούμενο βιβλίο, πώς μπορούν να εμπεριέχουν απόψεις τη στιγμή που παρουσιάζονται ως αντικειμενικοί κριτές μιας πραγματικότητας. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Η διαφορά με το νέο βιβλίο είναι ότι υπάρχουν δύο άλλα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά στο ίντερνετ. Το ένα είναι οργανωμένες επιχειρήσεις προπαγάνδας που πραγματοποιούνται από κράτη και από επιχειρήσεις. Κάτι που μέχρι τώρα όσοι αναφέρονταν στο θέμα είχαν στο μυαλό τους τη Ρωσία, και κάνοντας και τη δική μου έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία, σχεδόν δεν βρίσκεις πλέον τίποτα άλλο εκτός του ότι υπάρχουν κάποιες φάρμες με bot κάπου στην αχανή έκταση της Ρωσίας και αυτές ελέγχουν τον πλανήτη. Αυτό ήταν ένα σενάριο που ξεκίνησε το 2016 και το χρειαζόντουσαν τότε αρκετοί στη Δύση για να δικαιολογήσουν και δικές τους αποτυχίες. Όχι ότι δεν υπήρχαν προφανώς προσπάθειες προπαγάνδας, αλλά θεωρώ ότι και το να επικεντρώνεις σε μία μόνο χώρα είναι και αυτό μία μορφή προπαγάνδας. Υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Θεωρώ και εξετάζω στο βιβλίο κυρίως τις επιχειρήσεις από το κράτος του Ισραήλ, αλλά και από Ισραηλινές εταιρείες, οι οποίες δημιουργούνται από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του στρατού και συγκεκριμένα την περίφημη ομάδα 8200 των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτι σαν την NSA του Ισραήλ, ομάδα συλλογής πληροφοριών ηλεκτρονικού τύπου. Και οι άνθρωποι αυτοί περνάνε αρχικά σε startup Ισραηλινές και τώρα βρίσκονται σχεδόν στο σύνολο των μεγάλων εταιριών της Silicon Valley. Προφανώς δεν είναι μόνο το Ισραήλ, αλλά επικεντρώνω εκεί γιατί θεωρώ πολύ χαρακτηριστικές τις μεθόδους και ότι έχουμε πολλά να μάθουμε από τις μεθόδους προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν, οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν σε τέτοια έκταση στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο κομμάτι είναι να εξετάσουμε μορφές προπαγάνδας και παραπληροφόρησης οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα στους αλγόριθμους και μέσα στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως αυτό που λέμε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δηλαδή εφαρμογές όπως το ChatGPT ή το Grok, στα οποία κάνουμε μία ερώτηση και μας δίνει μία απάντηση. Εκεί αυτό που εξετάζω στο βιβλίο είναι καταρχήν πώς ο τρόπος με τον οποίο έχουν εκπαιδευτεί, από πού παίρνουν την πρώτη τους ύλη, καθορίζει το αποτέλεσμα και η πρώτη ύλη ήρθε κυρίως από δυτικές χώρες, οι οποίες ασπάζονταν μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, την οποία τώρα αναπαράγει η τεχνητή νοημοσύνη σαν να είναι ένας φυσικός νόμος τον οποίο δεν πρέπει να αμφισβητούμε. Και από εκεί και πέρα το επόμενο στάδιο είναι η προσπάθεια ορισμένων να παρέμβουν σε αυτές τις απαντήσεις, στο τι θα σου πει δηλαδή το ChatGPT, με διάφορες τεχνικές που πάλι εξετάζουμε στο βιβλίο. Η γενικότερη κατηγορία ονομάζεται data poisoning, δηλαδή προσπαθείς και πάλι να βάλεις δικές σου πληροφορίες στον όγκο των κειμένων που θα διαβάσουν αυτές οι εφαρμογές για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Και αυτό βλέπουμε ότι και πάλι γίνονται οργανωμένες επιχειρήσεις από κράτη αυτή τη στιγμή για να επηρεάσουν και αυτό το επίπεδο. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα δύο βιβλία είναι συμπληρωματικά, χωρίς όμως το ένα να απαιτεί την ανάγνωση του άλλου. Είναι και δύο αυτόνομοι τόμοι.
Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσο εμείς, δηλαδή οι άνθρωποι που κινούμαστε σε αυτό το όχημα που τρέχει με χίλια, ξέρουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν και αν είμαστε εξοικειωμένοι, αφού ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής πια έχει μεταφερθεί στον ψηφιακό κόσμο και της αλληλεπίδρασής μας εκεί, δεν ξέρω πόση γνώση έχουμε. Κάποιος μπορεί να πει όμως ότι εμένα αυτός ο κόσμος έτσι όπως είναι τώρα με τρομάζει και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το ίντερνετ, δεν θέλω να ξέρω πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί του, με αγχώνει και μόνο που το σκέφτομαι, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Όσο και αν δεν θέλουμε να ξέρουμε, αυτός ο κόσμος θα είναι μέσα στη ζωή μας και θα επηρεάζει τη ζωή μας.
Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα που λένε ότι οι νεότερες γενιές και ιδιαίτερα οι άνθρωποι κάτω από 30 ετών, η Gen Z, έχει μια πολύ καλύτερη αντίληψη των μηχανισμών προπαγάνδας στο διαδίκτυο και είναι σε θέση και να την εντοπίσει, αυτό δείχνουν έρευνες σε όλο τον κόσμο, και να την αντιμετωπίσει με πολύ πιο αποτελεσματικά. Γιατί
εξαιρετικά
αυτό που
αισιόδοξο
λέμε,
αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν ισχύει καθόλου για τις επόμενες γενιές, δυστυχώς. Τις μεγαλύτερες,
δεν ισχύει,
δηλαδή.
Δεν ισχύει τόσο για τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, ναι, όσο μεγαλώνουμε, η ευκολία με την οποία θα δεχτούν μια προπαγάνδα, όχι μόνο στο ίντερνετ παρεπιπτόντως, οι έρευνες δείχνουν ότι είτε το διαβάσουν σε, και η δική μας γενιά, μην πάμε σε πολύ μεγαλύτερες, είναι τα ίδια ποσοστά που πέφτουν στην παγίδα και στα, αν δουν ένα deepfake βίντεο παραδείγματος χάρη, ή αν διαβάσουν μορφές παραπληροφόρησης σε μια εφημερίδα. Mm. Πέφτουν πολύ πιο εύκολα θύματα από ότι οι νεότεροι. Αυτά είναι τα καλά νέα, γιατί το μέλλον είναι λαμπρό, αλλά δείχνει κιόλας ότι είναι κάτι που μπορείς να μάθεις. Από τη στιγμή που το έμαθε η νέα γενιά, δεν είναι στο DNA της, είναι ότι είχε μεγαλύτερη εξοικείωση. Αν προσφέρουμε αυτή την εξοικείωση, το media literacy που λέμε, την παιδεία των μέσων ενημέρωσης και σε όλο τον πληθυσμό, μπορεί να δούμε εκπληκτικά αποτελέσματα στο πώς θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν. Αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου ουσιαστικά, γιατί λειτουργεί και ως ένα εγχειρίδιο. Έχει πολλές και πρακτικές συμβουλές ακόμα για το πώς να αντιμετωπίζεται. Τώρα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτό που αναφέρατε, η αποστασιοποίηση, η οποία κρύβει μια τεχνοφοβία μέσα, ότι και αποδίδει την προπαγάνδα, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, στην ίδια την τεχνολογία. Κάτι το οποίο δεν θα κάναμε. Αν το σκεφτούμε, κανείς δεν θα πει ότι φταίει το χαρτί της εφημερίδας ή η οθόνη της τηλεόρασης.
Φυσικά.
Για την προπαγάνδα που παίρναμε
το
μέχρι
τώρα. Το κάνουμε
αλλά
πολύ εύκολα όμως για το ίντερνετ.
Ακριβώς. Πολύ εύκολα θα πει ότι είναι τα ίδια τα social media που παράγουν την προπαγάνδα. Είναι το ίδιο το ίντερνετ που από τη δομή του παράγει προπαγάνδα. Εγώ αυτό που θέλω να δείξω στο βιβλίο είναι ότι υπάρχουν ορισμένες πολύ μεγάλες εταιρείες. 5 είναι οι βασικότερες. Οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως τις λέμε, οι οποίες καθορίζουν όχι μόνο την πορεία της πληροφορίας στο διαδίκτυο, αλλά και την ίδια την πορεία που έχει πλέον το οικονομικό σύστημα. Ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια τεράστια φούσκα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, που ήδη την περασμένη εβδομάδα πολλοί ανησυχούσαν ότι μπορεί να, το σκάσιμο να έρθει πολύ πιο σύντομα από ό,τι υπολόγιζαν.
Γιατί
το
τι λέτε θέμα, φούσκα, λοιπόν, είναι... Α, ναι, συγγνώμη που διέκοψα. Γιατί τι λέτε φούσκα?
Είναι φούσκα γιατί οι επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, που είναι της τάξης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στην τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης, δεν έχουν καμία σχέση με τα κέρδη που παίρνουν αυτές οι εταιρείες. Και αυτή είναι η χαρακτηριστική μορφή που έχουν στο καπιταλιστικό σύστημα οι φούσκες. Υπερεπενδύσεις πάνω σε ένα μύθο ανάπτυξης, ο οποίος δεν έρχεται. Δεν θέλω με αυτό να μειώσω τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και, και τους ορίζοντες που ανοίγει μπροστά μας, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί. Αλλά πάντα, αν θυμάστε και με τη φούσκα του .com, το ίδιο είχε γίνει στα τέλη του 20ου αιώνα και το ίδιο είχε γίνει και το 19ου αιώνα με τους σιδηροδρόμους. Ήταν η νέα τεχνολογία της εποχής, όπως έχουμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη. Έγιναν τρομακτικές επενδύσεις που δεν ανταποκρίνονταν στα προσδοκόμενα κέρδη και έσκασαν όλες αυτές οι φούσκες με τρομακτικό τρόπο, και αυτό αναμένουμε να γίνει και τώρα. Λοιπόν,
σας διέκοψα όμως, ακριβώς.
Το προηγούμενο έλεγα ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ελέγξουμε αυτές τις εταιρείες που ελέγχουν πλέον σε τρομακτικό βαθμό την πληροφορία. Μην ξεχνάτε ότι πάνω από το 90% των αναζητήσεων που γίνονται στο ίντερνετ γίνονται μέσω μίας εταιρείας, της Google. Ο έλεγχος δηλαδή που έχει στο τι αποτελέσματα θα μας βγάλει, και αυτό είναι ένα ειδικό κεφάλαιο στο πώς ενυπάρχουν πάλι μορφές προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στα αποτελέσματα της Google, είναι τρομακτικός αυτός ο έλεγχος. Και αυτό που κανείς δεν συζητάει, ενώ πριν από έναν αιώνα θα θεωρούνταν δεδομένο, είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοια μονοπόλια. Δεν μπορούν να είναι ιδιωτικά αυτά τα μονοπόλια, για να είμαι ακριβής. Και θα πρέπει να μιλάμε για άλλες μορφές ελέγχου αυτών των εταιριών. Πριν από 100 χρόνια, ακόμα και οι πιο συντηρητικοί οικονομολόγοι θα το δέχονταν αυτό αμέσως. Δεν θα άφηναν ποτέ τη δημιουργία τέτοιων μονοπωλίων, και όποτε το έκαναν, είδανε ολόκληρο το σύστημα να καταραίει, όχι μόνο για τους απλούς πολίτες, για το ίδιο το σύστημα. Τώρα μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο και σωστό μια εταιρεία που παράγει επεξεργαστές όπως η Nvidia να έχει χρηματιστηριακή αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ότι είναι φυσιολογικό 90% των αναζητήσεων να γίνεται από την Google, ότι είναι φυσιολογικό στο έλεγχος που έχει η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram. Αυτά χρειάζονται όμως μια αλλαγή νοοτροπίας και λογικής για να αντιμετωπιστούν.
Είναι ένα βιβλίο τεκμηριωμένο με πάρα πολλές πληροφορίες, με πάρα πολλά παραδείγματα, εννοείται φυσικά με αληθινά γεγονότα και περιστατικά, και επειδή ακριβώς αναφέρεται στην προπαγάνδα και στην παραπληροφόρηση στο ίντερνετ, δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό που υπάρχει στο βιβλίο. Κάθε κεφάλαιο έχει ένα QR code που οδηγεί σε μια βιβλιογραφία, φωτογραφίες, βίντεο και podcast, τα οποία θα ανανεώνονται όσο περνάει.
Ανανεώνονται. Αυτό έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ότι μπορεί κάποιος από κάθε κεφάλαιο να πάει κατευθείαν στις πηγές. Πρώτον, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τις βρει, βέβαια, γιατί πατάς το link και πηγαίνεις. Μπορείς να δεις βίντεο και φωτογραφίες τις οποίες αναφέρομαι στο βιβλίο, αλλά αν δεν τα δεις με τα μάτια σου, δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα περί τίνος πρόκειται. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι στόχος είναι να ανανεώνεται. Και κάθε κεφάλαιο έχει γραφτεί με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να περάσει το μεγάλο σκόπελο κάθε βιβλίου για την τεχνολογία, ότι τα πράγματα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς.
Ναι.
Θα μπορούσα δηλαδή να έχω μία συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω σε ποια πλατφόρμα, και σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα να μην ισχύει. Και μου έτυχε πάρα πολλές φορές να έχω ξεκινήσει να γράφω ένα κεφάλαιο και μέχρι να το τελειώσω να έχει αλλάξει ριζικά η σχετική τεχνολογία. Γι' αυτό κρατάω την ουσία των μηχανισμών προπαγάνδας, οι οποίοι δεν αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, και μπορούμε μέσα από τα QR code να ανανεώνουμε το βιβλίο με νέα παραδείγματα και να εξηγούμε πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, είτε είναι στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι σε πιο παραδοσιακές μορφές, γιατί υπάρχουν κεφάλαια που είναι από τα video games μέσα μέχρι την προπαγάνδα στα Google Maps, στους χάρτες της Google ή στο Netflix, σε πράγματα που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εγώ είμαι σε μια σελίδα εντελώς τυχαία. Κάποια πράγματα βεβαίως θα αλλάξουν, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά κάποια θα παραμείνουν αληθινά. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτό που έλεγε, που λέτε εδώ, πώς να προστατευόμαστε από εφαρμογές κατασκοπίας για κινητά, δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες και βίντεο στη μνήμη συσκευών που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ ή μπορούν να αποσταλούν με MMS, προτιμάμε να τα σώζουμε σε αστικά και για εξωτερικούς σκληρούς δίσκους τα οποία εξετάζουμε όταν δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και συμβουλές οι οποίες είναι για κάποιους που ξέρουν, νομίζω, που είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή πραγματικότητα και γνωρίζουν τα δεδομένα, λένε εντάξει είναι απλές, αλλά για πάρα πολλούς ανθρώπους δεν είναι καθόλου απλές. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι είμαστε σε μια νέα εποχή που αλλάζει ραγδαία και εμείς καμιά φορά είμαστε με ένα παλιό αυτοκίνητο χαμηλής ταχύτητας και δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε.
Ακόμη και οι άνθρωποι που λόγω επαγγέλματος μπορεί να τα παρακολουθούμε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι τα ξεχνάμε. Το λέω αυτό γιατί πέταξα προς την Ελλάδα προχτές και θυμάμαι ότι μία από τις βασικότερες συμβουλές ασφαλείας είναι ποτέ μην μπαίνετε στα ανοιχτά δίκτυα των αεροδρομίων. Αν θυμάστε, η πρώτη παρέμβαση που έγινε στην Κύπρο από την εταιρεία που μετά έφερε και στην Ελλάδα το Predator, ήταν ότι είχαν μπει στα συστήματα, στα δίκτυα των αεροδρομίων, από όπου μπορούσε να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ο κόσμος, και από εκεί είχαν τεράστιο έλεγχο πληροφορίας. Εγώ το ξέχασα πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, ενώ ήταν θέμα για το οποίο έχω γράψει, με το οποίο έχω ασχοληθεί.
Και πολύ βασικό.
Χρειάζεται να επανερχόμαστε δηλαδή συνεχώς και να βλέπουμε πώς αναπτύχθηκε η τεχνολογία στο μεσοδιάστημα, αλλά και να έχουμε ένα μπούσουλα στο μυαλό μας κάθε φορά για την προστασία.
Έχετε
μας
μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναφορά για το Predator. Λέτε πως οι υποκλοπές παράγουν παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. Αυτό να το διαβάσουν όλοι όσοι υποτιμούν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πριν τελειώσουμε την σύντομη αναγκαστικά κουβέντα μας σήμερα, να ρωτήσω, τι είναι το project, αν το λέω σωστά, CyberSyn?
Το project CyberSyn ήταν μια πρωτοβουλία που είχε κάνει ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, ο Αλιέντε, πριν τον ανατρέψουν το 1973 με πραξικόπημα, στο οποίο είχε φτιάξει ένα κέντρο όπου θα έρχονταν πληροφορίες από ολόκληρη τη χώρα, είτε ήταν από το πώς λειτουργεί ένα εργοστάσιο, τι ώρα μπήκαν οι εργαζόμενοι μέσα, πόσο έχει αυξηθεί η πέση παραγωγή, πόσα αυτοκίνητα κινήθηκαν σε ένα δρόμο. Το οποίο ήταν πρωτοποριακό προφανώς.
Και τι κατάφερε με αυτό το 1973.
Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, είχε την ιδέα στο μυαλό του, αλλά δεν μπορούσε αυτές οι πληροφορίες που τώρα έρχονται με το πάτημα ενός κουμπιού, τότε έπρεπε να φύγει ένα τέλεξ, το οποίο να το πάρει κάποιος.
Σε ένα ολόκληρο δωμάτιο, ένας υπολογιστής.
Σε ένα ολόκληρο δωμάτιο με τεράστιες οθόνες που ουσιαστικά κάνουν, όλες μαζί κάνανε λιγότερα από ό,τι κάνει το κινητό με το οποίο
σήμερα,
μιλάω.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά το χρησιμοποιώ για ένα συγκεκριμένο λόγο το παράδειγμα, ότι για την τεχνοφοβία που λέγαμε, mm-hmm. πολλοί άνθρωποι σήμερα της αριστεράς που λατρεύουν και τιμούν και καλά κάνουν τον Αλιέντε, αν έβλεπαν το πρόγραμμά του, θα θεωρούσαν ότι είναι ένας μεγάλος αδερφός που συλλέγει πληροφορίες και μας παρακολουθούν από παντού και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο να εξηγήσουμε γιατί δεν είναι αυτό, γιατί δεν ήταν αυτό το όραμα.
Και τι κατάφερε με αυτό ο Αλιέντε τότε? Κατάφερε στην ουσία να παρακάμψει και να τροφοδοτήσει τη χώρα και να παρακάμψει εμπόδια τη CIA.
Υπήρχε μια περίπτωση ακριβώς που η CIA είχε υπό τον έλεγχό της τους οδηγούς φορτηγών και τις μεγάλες εταιρείες ανεφοδιασμού του Σαντιάγκο και το χρησιμοποίησε με μεγάλη επιτυχία για να μπορέσει να φέρει τρόφιμα στην πόλη, ξαναλέω με πρωτόγονες τεχνολογίες της εποχής. Το θέμα όμως είναι κυρίως να μην φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει προοδευτική χρήση όλων αυτών των τεχνολογιών με προστασία των προσωπικών δεδομένων και να μην βλέπουμε παντού έναν Orwell και ένα 1984, γιατί υπάρχουν προβλήματα αλλά δεν είναι τα ξεπερασμένα προβλήματα που ακόμα έχουμε στο μυαλό μας.
Ακριβώς. Και να πω ότι το βιβλίο παρουσιάζεται 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα, 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο Πολυχώρο Μαλιάρης Παιδί Ανατόλια και Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στο βιβλιοπωλείο Pixel Books στην Πάτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζηστεφάνου για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.